Готови ли сте за още напоителни истории от България, драги слушатели? Надявам се да сте се настанили удобно, където и да ни слушате, защото започва поредицата «Историята оживява». И тази наша клубна среща е посветена на най-романтичното пътуване из нашите земи. Това са 125-километровата обич – Родопската теснолинейка. На нея е посветена едноименната книга «Енциклопедия» с автор Кристиян Ваклинов, главният радетел за развитието на прочутата линия – Септември Добринище. Та така, продължаваме с разказите за Родопската теснолинейка. Необятна и любима тема е тя за хиляди българи, а и все повече чужденци харесват именно това българско съоръжение. Вероятно, съдейки по себе си, много от почитателите на теснолинейната композиция научиха за магията и благодарение на Кристиян Ваклинов. В първата част на нашия разказ поделихме мъничко от голямата тема и въобще от голямото дело, което всеки ден върши Кристиян за Родопската теснолинейка. Неговата дейност е отличен пример и вдъхновение за последователна отдаденост на значима социална кауза. Поне 10 години, откакто професионално работи за развитието на линията, Кристиян с удоволствие и вълнение споделя за още една поставена и вече реализирана цел – книгата «Енциклопедия», посветена на голямата му любов. Сигурно и той самия би се възпротивил на моето романтично представяне на Родопската теснолинейка, затова реших да го попитам открито за трудностите, през които премина това добре познато и обичано съоръжение на цял свят.
Сега, понеже може би сме в този период, т.е. ти така премина през него, кога теснолинейката е била в сериозен риск? Според мен, далече ли сме вече от него, тъй като, както и ти каза, всъщност моментно състояние, че интерес има, положени са усилия теснолинейката не просто да съществува, а да бъде с редовен превоз, с, ти ще кажеш колко пъти на ден има така придвижване по целия маршрут.
Значи, 90-те години промяната в преминаването към пазарната икономика и управлението на държавата довежда до поставянето на въпроса и съставянето на един списък за списък с ЖП линии, второстепенни такива периферни линии, малодеятелни, които обслужват по-отдалечени и не толкова населени с хора райони, които линии да се анализира и прецизира тяхното бъдещо съществуване с мотив и така въпроса, носят ли те някаква ефективност предвид разходите, които генерират и може ли държавата да се отърве от тях с цел икономия. Началото на новия век, 2002 година, няколко стотин километра ЖП линии опустяват, влаковете са спрени, точно от този списък ЖП линии.
Може би Оряхово-Червен бряг ли е?
Една от тях в този списък е Червен бряг-Оряхово, другата теснолинейка със същото междурелсие. Частта между Пазарджик и Варвара тук по Родопската теснолинейка също тогава остана в историята. Линиите са демонтирани, изоставени, разграбени до голяма степен. Който е от оня край северо-западния и северния централен, Червен бряг Оряхово, където са градове като Койнаре, Мизия, Бяла Слатина, Кнежа, може и знае по-точно каква разруха и изоставеност. Да. В каква разруха и изоставеност живеят хората в момента с изключителни транспортни проблеми. В същото време каква икономия е направена, не знам, не съм финансист, не мога да смятам, но смятам, че ощетяването, което е претърпяло обществото и населението в този район е огромно и до момента дава негативното си отражение. Така че много линии заминават в историята и сега хората страдат от транспортни проблеми. Теснолинейката Септември Добринище още тогава си е в тия среди, да го кажем. защото най-малкото, което е, тя е най-дългата като разстояние второстепенна линия, да не говорим, че е най-високопланинската, т.е. най-разходна, най-скъпа за поддръжка, да, най-трудна за поддръжка. И не случайно е споменавана като най-губещата линия, най-тежката с най-голяма разходна част. Така че това е най-трудният период, 90-те години, началото на века. Тук трябва да споменем един човек, който също си отиде, инженер Красимир Ангелов, който е работил доста години в системата на железниците, който има голяма роля за нейното спасяване и запазване, тъй като прави изключителни усилия полага, за да докаже и да изтъкне нейния туристически потенциал неразгърнат, който де-факто нейното бъдеще, което тя има, потенциала за развитие, а не само да се гледа в ония момент с приходи и разходи, с намалелите пътници, с спрените умишлено товарни влакове, които носят реално печалбата в едно такова железнопътно движение. Някакси теснолинейката оцелява, аз мятам, че до голяма степен заради неговите положени усилия. Тя излиза от този списък и остава да съществува след 2002 година. 2003 година има един филм на БНТ, наскоро попаднах на него. Така ми даде едно потвърждение на това, което винаги съм говорил, откакто говоря за теснолинейката, защото през тези години се появиха разни хора и то, за съжаление, от гилдията, които изкарват всичкия цял разказ на историята с риска от закриване за една моя измислица, с която аз си правя слава, популярност и така нататък. Тък отварям и скобата, че аз изключително не обичам прозвището спасител на теснолинейката. Ако ще и да е вярно, няма значение това, не анализирам. Въпросът е, че това е така прозвище, което дадоха медиите в стремежа си да дадат, да привлекат интерес към своите публикации, когато просто се бях, така бях убедил държавата да възстанови един спрям вечерен влак по теснолинейката, с което почна моята теснолинейна история, най-така разговорно казано. И всъщност той е филм на БНТ от 2003 година, в който показват, нали, живота на местните хора, връзката им с теснолинейката, нейната важност за тях, откъснатите райони, до които се достига само с влак и пеша. И тогава показват в това филмче, къде-къде, аз нямам общо с него, не съм му повлиял, да, в което хора пред камерата на оператора говорят именно за това, че линията не трябва да бъде закривана, защо изобщо се говори за такова закриване, т.е. те коментират риска, опасността от закриване. Да. След като 2003 година те са го коментирали, година след като спира движението по много други линии, включително другите две теснолинейки, е достатъчно доказателство за това, че такъв риск е имало. И така до 2014 година, когато при една поредна правителствена смяна, рокада в нашата страна, вече аз бях запален по темата, имах отношение по нея, се заговори отново за реформа в ЖП сектора, която предвиждаше преразглеждане бъдещата експлоатация на такива второстепенни линии. В медиите, няма да казвам имена, макар че си спомням, имаше министър, заместник министър, които пред репортерския микрофон дадоха за пример какво значи, нали, губеща линия. И те казват ми, например, теснолинейката Септември Добринище е най-губещата линия, която генерира около 10 милиона загуби годишно, което беше провокация към мене да се инициира една подписка, една петиция против закриване, естествено против евентуално закриване. Никога не съм твърдял, че излезла заповед, че от 1 януари 2015 година БДЖ закрива линията или спира движението. Да. Но е факт, че тя е била поставена на масата. Не е да обсъждат светлото и бъдеще, а да обсъждат изобщо трябва ли да има бъдеще.
Драги слушатели, това е поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Бочев. И заедно с вас продължаваме да се вълнуваме от разказа на Кристиян Ваклинов. Както чухте от него, родопската теснолинейка е била в черния списък на смислените социално значими активи на българското общество. Благодарение на енергията на хората от региона и инициативата на Кристиян и неговите съмишленици, отношението и условията за родопската теснолинейка се променят.
И мисля, че от тогава насам, вече 10 години, тогава Министерството на транспорт излезе с едно прессъобщение, което, за съжаление, не можах да открия, имах го някъде запазено като документ, като свалено от сайта им, в което казват до края на следствие на петицията и медийния интерес към темата, че до края на 2015 година не предвиждат закриване на линията. И това е
като някаква отсрочка.
Казвам го и се прекръствам, защото то беше точно така написано. Което не е много успокоително, но за момента беше глътка въздух за хората. Хората, значи, който не се е качил в ония години да пътува по линията, откакто са закрити другите теснолинейки до този случай 2015 година, няма такъв, който да е пътувал редовно и да ме убеди, че не е чул как се говореше и какъв беше страха на хората. Да не говорим за неудобствата в разписанието, които още един път отблъскват хората и ги правят влака празен. И спрените вечерни влакове, което е една стъпка пак на прогонване на редовни пътници, хора, които разчитат на този влак, ти като изгониш хората и после направиш анализ, че няма пътници, няма да пуснеш нови влакове, по-скоро ще спреш още и още и така до края. И от тогава до сега, 10 години, за щастие, не можем да се кривим душата, че въпреки бавните темпове изобщо на развитие и на осъзнаване в нашата страна, се направиха много, много неща за едно освежаване и поддържане на теснолинейката. Факт е, че каквото и да не прави държавата в лицето на железницата, и се прави толкова, че хората, които пътуват по теснолинейката, масово туристите да остават впечатлени не просто от природата, която е уникална, разбира се, а и все пак от нивото на поддържане. Всичките тия ръчички, през които минава почистването на тия вагони, тяхното поддържане, целият този огромен труд, вложените средства, естествено, като всяка друга жп линия, нямаме печеливша линия в България. Аз не бих казал, че трябва да се говори за губеща и печеливша. Те са на дотация, с субсидия, така се действа в момента, така уреден пътнически железопътен транспорт в страната. Ако трябва да спираме, ми дайте да закрием тогава и пътищата, защото пътищата също не са на печалба. Къде-къде по-огромни са разходите за поддръжка от събраните тол и винетни такси, нали, глоби на шофьорите. Има си такава статистика, тя може да се провери. Така че не следва да говорим за губещи и печеливши, но факт е, че исках да кажа, много средства са вложени. Модернизация на два локомотива, през 5 години задължителното за БДЖ, все едно из основи ремонт, така наречените капитални ремонти на вагоните, благодарение на които нашите вагончета са в много добро състояние, разбира се, заради пазенето им и от пътниците, и от персонала, който се грижи. Освежаването и ремонта на сградите на действащите гари, включително на някои от недействащите, така наречените жп спирки, които не се използват сгради, но бяха освежени, консервирани с ремонт на покривите, бладиса на фасада, затворени прозорците с капаци, за да спрат да ги трошат вандалите непрекъснато. Да. Така че доста е вложено. Направиха се специализирани вагони за превоз на велосипеди и лица с намалена подвижност, бюфет вагоните, които бяха преустроени, обикновени пътнически вагони, нямаше ги, те не са от миналото излезли някъде пазени в гардероб или на коловоз. И всичко това са усилия, които са положени. Аз смятам, че в момента и чувам, разбира се, позициите на институциите на БДЖ, на Министерство на транспорта, те са положително настроени. Те всички виждат отношението на обществото и на света към теснолинейката. Въпросът е по правилния начин, който също имаме като модел от света, да се третира така линията, че тя да носи някаква полза, не само пряка, пак казвам, ако тя се превърне в една утвърдена туристическа дестинация чрез действията, които се полагат за нея, чрез едно обединяване на институционално и бизнес ниво на всички заинтересовани страни, Министерство на туризма, културата, транспорта, хотелери, ресторантьори, 7-те общини, които основно се издържат именно от туризма в момента. Все пак тя свързва топ курорти като Велинград, Банско, минералните води и планинския туризъм, алтернативния също на край Якоруда, край Варвара тук в началото, Голийна баня, то е село Баня Разложко и самото Добринище. Тъжно беше преди години, като ходих в Сърбия на тяхната Шарганска осмица, една отсечка, една мъничка частичка от това, което имаме ние, възстановена, експлоатирана в момента от държавния ЖП превозвач, т.е. не е в частни ръце, държавата го прави, абсолютен аналог на това, което имаме, където техният там местен, да го кажем, менеджер на отсечката, той си е служител на заплата към железницата, ме попита: абе, нали, Кристиан, вие нямате ли някой курорт, с който да завъртите туристи по линията? И аз беше ме срам да му отговоря: нямаме ли някой курорт? То всичко от Септември до Добринище претендира, че е курорт.
Да.
Нали? И хотелери, ресторантьори, бранша имат интерес, имат желанието. Държавата също го има. Въпросът е да си подредим къщичката и държавата първо на първо.
И да има действие. Ние
какви са ни приоритетите, да, и какви са ни целите, и какво се случва в цялата страна, упрява някой да изправя теснолинейката на крака. Достатъчно, че тя за момента си върви общо. Взето и си вози туристи всеки ден. Стотици, няколко стотин човека пътуват по линията всеки божи ден с влаковете, които се движат.
Когато говорим за изследването и популяризирането на родопската теснолинейка, вече споменаваме и едноимената книга енциклопедия, съставена от Кристиян Ваклинов. И разбира се, реализирана с професионализма на издателство Библиотека България. Тя вече се представя пред почитателите на теснолинейката, изключително сърдечни и емоционални са срещите на Кристиян Ваклинов до тук с хората от Пазарджик, Велинград, Якоруда, Банско и на 19 ноември, идната сряда, с публиката в София в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи. Още за великолепното издание «Родопската теснолинейка» от автора.
Можем да кажем, че мисията до тук е изпълнена.
Мисията до тук е изпълнена. Книгата е една, ти ме попитал, деве, аз съм отговорих, тя е една така свършена, много тежка задача. Да. Дълго години вършена и накрая завършена. Аз още не мога да изпитам и щастие и удовлетворение от това. Тук преди уикенда всъщност я разгледах за първи път така вътре. Кое след кое беше на спокойствие. Да, не я бе, освен да разписвам книги, които съм изпратил, нали, подарил на най-най-близки хора и продал, разбира се, не съм разлиствал да разгледам. Първо, че се страхува, второ, че ми беше писнало след 2 години работа по нея. Огромен труд на 2 души от издателство Библиотека България. Те са хората издателство, Ива и Симеон, които понесоха много, много, много капризи, защото може да ми е първата книга, не знам дали ще е последната.
Чувате ли се още с тях?
Е, как да не се чуваме? Ние вече се обичаме просто, да, добре, не сме добре. Си спрели да си говорим. Това е хубаво, то, нали, знаеш, след най-голям конфликт стават най-силните връзки.
Абсолютно.
Така че наскоро, като се видяхме, викам, аз черпя. Как така, защо? Щото викам, заслужавате от всякъде. Аз много съм си платил работата, обаче психически какъв стрес съм ви нанесъл с тая тухла работа. Колко спорове за снимките, те ми казват, не може да има толкова снимки, ако ще и да е албум само с снимки, пак трябва да редуцираме нещо, ма как ще редуцирам, аз съм редуцирал и от 1000 и няколко бяха паднали на 800, викам, ето, ма как 800 снимки, не може, то е, колкото и да е текста, каквото и да правим, тя ще стане 5 кг книга, трябва хората да я носят с количка за хипермаркет, не може, намалявай още и аз наистина си мечтаях по детски всички възможни снимки, които съм намерил исторически, да ги има вътре, както аз съм им се радвал по детски и всеки да им се израдва. Макар, че много от тях в годините се появиха в интернет пространството, но книгата остава, колкото и да не е на мода, хартиеното издание. Все пак, нали, имаше някакъв консенсус, не съм ги прибрал колко са в момента, но са около 600 снимките. Над 500 трябва да са, така че добре, някъде по средата спряхме, но това са хора, на които съм безкрайно благодарен и без чието разбиране и отношение към мен и към този труд, аз нямаше да се съглася кой да е, как да е, да ми преправя, редактира, размества. Нали? Много е важно да отбележа това, че една симбиоза постигнахме и аз всъщност заради тяхната готовност и разбирането им, че както аз съм се подредил, така ще бъде, дори да има косури и някои специалисти да критикуват, да бъде по моя начин. Те като професионалисти са дали своето мнение там, където смятат, че трябва да го дадат. Аз една брой пъти казах, критикувайте, съветвайте ме, насочвайте ме. Аз нямам самочувствието, но имам желанието да бъде по начина, по който съм го усетил, да го разкажа цялото това нещо. И наистина безкрайни благодарности към тях, към Моника Комарницка, която направи дизайна.
Да.
На която също си изпати много с мен, защото беше много, много, много трудно всичко. Но съм, ако съм щастлив, нали, от нещо свързано с книгата на този етап, съвсем в началото, преди да осъзная, че е готова, това е начина, по който се направи тя. Начина, по който изглежда, начина, по който е нареден текста, как са разположени снимките, кои са те Изобщо съм, мисля, че нямаше по-добър начин, по който да стане тая книга. А който не я харесва и вижда липси в нея, свободен, да издава. Както си говорихме с издателството, никой не те изпревари 11 години.
Е,
пистата е тяхна, хората могат да бъдат и по-добри. Аз ще се радвам да има и още дейности, и още открити неща, и още осъществени цели. Аз мога да не мога теснолинейката, тя си може и без мен, така че...
Последни два въпроса. Първо, хората вече си поръчват книгата, т.е. ако искаш да кажеш и за представенията, и за датите, които са към момента. И на мен ми е любопитно хората как реагират, тези, които вече са разгърнали така дълго чаканото им четиво.
През 1925 година, точно преди 100 години, айде пак малко години да завъртим,
okay.
През 25 година се приема един закон за разширяване на ЖП мрежата в страната, с който закон се узаконява изграждането на връзката на моя град Пазарджик с строящата се теснолинейка в Родопите и това, че тя получава след завършване на тази отсечка, тя ще получи името Татар Пазарджик Лъджанин Еврокоп или Пазарджик Велинград Гоце Делчев.
Да.
Теснолинейката не достига до Гоце Делчев 80 години по-късно. Загуби началото си Пазарджик, но все пак Пазарджик е изключително свързан и по силата на този закон, който не е отменен на практика от преди 100 години. Така че, пък и след като на 9 септември 1994 година аз съм се излюпил от корема на мама в Пазарджик, а не къде да е град, който толкова много ми е дал такова детство и спомени, и ме е научил на и родолюби, и хората, които са ме научили и са ме моделирали да стана това човече, което съм, моите учители, няма как премиерата на книгата да не бъде в Пазарджик. Не, че не можеше да е в София, но трябваше да е в Пазарджик.
Тук говорим за първата среща на публиката
с книгата. Най-първата среща на публиката с книгата ще бъде на повратния исторически 10 ноември. Аз съм роден на 9 септември.
Добро завъртане на година.
Премиерата е на 10 ноември. След което теснолинейната книга тръгва на път по маршрута с следваща спирка на 11-ти във вторник в Велинград, в СПА столицата. Благодаря на Силвена Влахова от Лъджинското читалище, Централното читалище от ЕЦ Паиси в Централния Велинградски квартал, където в кафе клуб Читалнята в рамките на читалището вечерта, пак мисля, че от 6 часа, ще представим книгата за Велинградската аудитория, за всички приятели, познати и хора, свързали живота си с линията, а във Велинград те не са никак малко.
Да.
На следващата вечер на 12-ти, в сряда, спираме в Екоруда, любимо място.
Е, как няма говорих, да мина оттам?
Вчера си говорих с една близка от там, че сякаш най-силно се вълнувам и ще се развълнувам на срещата ми с хората в Екоруда, които така ме приемат и обичат, че все едно съм оттам и роден и израснал.
И ти търсят булка, предполагам.
И булка ми търсят и ми намират. И изобщо много, много е силна връзката ми с това място и хората в него. Благодарение на хората в него. Така че на 12 към 5-5 и половина, говоря в момента на Изус, затова не казвам кое от двете, в малкият читалищен салон на читалище Светлина в град Якоруда ще бъде премиерата на книгата за Якоруда. На следващата вечер на 13-ти спираме и в ски столицата Банско, в подножието на Пирин, където в читалище Никола Вапцаров, в центъра на града, също ще бъда там за среща с хората от Банско. Да не страдат Белица, Разлог и Добринище, които са пропуснати в този списък. Техните дати се уточняват още. Но на следващата седмица, на 19 ноември, след кратката ми почивка, ще бъде най-така гранд срещата в Национална библиотека Свети Свети Кирил и Методий в София от 19 часа, мисля, че врати 18:30, начало 19, в централно фойе на Националната библиотека. Там също ще бъде Софийското представяне на книгата. Мисля, че така си говорихме с издателите, такава книга заслужава такова място за представяне и аз съм много щастлив, че изобщо е възможно да се случи на такова място и се надявам да бъде хубаво. Каня всички хора, които се интересуват не от мен, а от теснолинейката, да дойдат, за да си поговорим. Говорихме си с издателите, че аз не искам да говоря и да разказвам и да чета откъси от книгата, да разказвам историята на теснолинейката. Искам да кажа няколко интересни неща за самото създаване на книгата през тия години, на нейното събиране, на този сборник, също и сборник може да се нарече, да, и да чуя на хората въпросите, това, което тя ги интересува, техните разкази и спомени, за да има следващата книга, в крайна сметка, и за да продължи да се пише историята и да се събират нейните парченца. Така че вълнувам се, всички са добре дошли, приятели, познати, непознати, с които да се запознаем. Там ще има места и книги, разбира се, да си поговорим, да се видим, да се прегърнем. Много хора помогнаха, аз не можах да кажа колко много хора помагаха да се случи тая книга. Един Иван Пулевски, който направи частта, едно огромно проучване на товарните вагони на теснолинейката. Аз нямаше да се справя с това задълбаване, колкото и да съм по-девенски задълбочен. Един човек, който, за съжаление, твърде млад си отиде, Спасимир Пилев от Септември, ново момче, географ, историк, който прекаваше всеки свободен миг в Централния държавен архив и дигитализираше архива, публикувайки го в електронната енциклопедия Wikipedia, който ми предостави изключително детайлна информация за изграждането на линията и исторически снимки. За съжаление, казвам, този човек си отиде от страшната болест, но остави много, много положен за обществото труд. И сега настръхвам, като го казвам, защото е много жалко и страшно. И много хора, железничари, които дариха снимки и споделиха своите спомени. Много, много, много хора участваха. Димитър Даянов, инженера с книгата за локомотивите, инженерът Анас Шуманов, който работеше в депото и ми предостави своята дипломна работа от 2 и някоя година, в която има едно много детайлно проследяване на техническата част на гарите по линията с техните чертежи, схеми, които са публикувани в книгата. Да. Това е от неговия труд. Той е цитирано, разбира се, вътре. И изобщо много, много, много хора. Първите ми редактори, искам да спомена, когато по-детски си мислех, че книгата е така, всеки може да прочете и да редактира. Първо ангажирах моя класен ръководител, тя е още, госпожа Катя Митрева от основното ми училище, професор Иван Батакриев в Пазарджик. Тя е българик, литератор, която помолих и тя ми редактира тогавашната написана част от текста. Да. След това се запознах с една учителка, също литераторка от Стара Загора, Таня Щилянова, която също доста поработи по книгата, защото вече беше доста по-написана.
Да.
Доктор Стефка Данева от Нова Загора, която е приятелка с въпросната Таня и помогна също. Даже тя даде името на първата глава, 125 км обич.
Прекрасно.
Най-малкото това е много голям принос, защото аз нямаше да го измисля, е много ценно и не само тая помощ. Докато се стигне до издателството, истинските коректори, редактори.
Да.
Така че много-много хора са събрани в тая книга и като принос, и като история.
Последен въпрос, понеже умишлено не искам да видя първите страници, за да те питам, на кого е посветена книгата? Аз пак в това интервю с Пас Крайнин, тогава ти приготвят една изумителна изненада и включат твоята баба по телефона. Не знам дали помниш, баба Теменуга тогава я включат
баба
по телефона.
Бабата Теменушка, жива и здрава, да е.
Да. Има ли някого, на когото е посветена първата част на книгата?
Не съм го... През годините, когато си мислех, че е готова и си представя, че ще излезе, да речем, още 2015 година за 70 годишнината от достигането до Добринище, после друга година, после за моята 30-та годишнина миналата година, после за нещо друго, преди това по-точно, и в тия години написане, уърдовския файл, в който набирах текста, сменях, имаше посвещение. Посвещавам на 18-та година, беше 90 години от откриването на отсечката Пазарджик-Варвара. Така или иначе не смогнах в тия периоди, махнах частта с посвещението и мисля, че сега ти ме караш да се замисля, и тя се посвещава на България, на хората. Теснолинейката е, когато мислехме и заглавието преди години, мисля, че даже въпросната доктор Данева, която споменах, тя издава книжки с поезия прекрасни, много деен човек, педиатър, страшно добър лекар, вече пенсионер, свободен и еродиран човек. Мисля, че беше дори нейно предложение да се казва българската теснолинейка. Септември Добринище. Тя е на България и може би посвещавам на всички хора. Всеки да намери вдъхновение, да намери, ако му липсва така връзката с нашата земя, с корена, да намери тая връзка, да намери вдъхновение и надежда. И е така я посвещавам, да няма написано посвещение, но да остане за всички. За всички хора, които виждат смисъл, да отстояваме български интерес и да не предаваме мястото, което обитаваме, защото тия дни казвах някъде, че това, че света вече няма граници, не следва да означава, като нещо не ни харесва, да си съберем багажи и да си сменим квартирата. Нали, България е нашия дом, теснолинейката е част от него, дължим го на предците ни, които са създали тази страна и са ни оставили такава, че с всичките магарии, които вършим всеки ден, тя да продължава да ни приотява. Ти ме попита за отзивите на хората, които вече са е получили, тъй като 100 книги намериха своите стопани и нови рафтове, на които ще стоят. Надявам се, се разлистват по-често. Първите отзиви, и то от непознати хора за мен, не говоря за близките, които са все пак по някакъв начин изкривени. Са много добри. Хората са възхитени. Имаше човек, който даваше зор да я изпрата в определен срок, защото книгата трябва да замине за дома му в Германия и да стои там в библиотеката му. Имаше други примери с хора. С някои от тях успях да се срещна лично, тъй като обичам личния контакт, нали, с хората, да си поговорим. От една страна, за мен е странно тяхното вълнение от срещата с мен, защото, нали, за мен това е поредната точка от списъка с задачи, които съм си поставил. Нали, но за тях е голямо вдъхновение и срещи, и вълнение, и радост, и така едно... Една възхита изпитват и гордост, които аз не го приемам така и чак ми е странно. Разбира се, че ми е приятно, но отзивите са добри. Надявам се те първа да бъдат добри. И лошите отзиви ме интересуват. Разбира се, със сигурност има някоя грешка вътре допусната, не само техническа, и нещо по-съществено изпуснато, нещо, което ми е преразказано по неправилния начин. Старал съм се да бъде на 100% обективно и точно това, което фигурира вътре, но има неща, които няма достатъчно свидетели, които да ги потвърдят, като журналистиката с тримата източници, трите източника.
Да не говорим за документация, нали?
Да не говорим за документация, да, но отзивите са добри, в което аз, сега колкото и да не скромно, вярвам, защото аз самия нямам вече добър отзив за книгата до толкова, че ми омръзна да гледам файловете ѝ и вече всичко ми е толкова преповторено и безинтересно, нали, че освен да разгледам последно кои снимки са останали и кои са махнати... Но това е пък моето си изкривяване, хората се вълнуват и със сигурност ще намерят много ценни неща вътре. Те първа, отделяйки време да разгледат, да четат по теми това, което ги интересува, защото вътре има за всеки го по нещо туристическа, историческа, техническа, всякаква и художествена даже част с мои есета вдъхновени от пътуването. Всеки ще намери по нещо, когато намерят, нали, на хората, на които изпращам, им пиша с молба за обратна връзка, защото ми е интересно всъщност те как приемат този труд, събран в тия 364 страници, 366 с куриците.
Да, така че
който реши, може да пише на нашата фейсбук страница Родопската теснолинейка, съобщение, за да изпратим книгата, да я напиша който иска. Всички до тук са искали да бъде написана за този, който я поръчва, или за негов близък, на който ще бъде подарена. Вече има хора, които казаха, че я купуват за Коледа, да пиша честитка, нали, честита Коледа, например, в пожеланието. Така че естествено могат да пишат и на мен. Не съм направил фейсбук страница на книгата или моя страница, имам си личен профил, който е достъпен, не съм отказал да отговоря на съобщение никому, и така че хората могат да ме открият. Имаше определени малки количества в някои книжарници, които се изчерпаха изключително бързо. На този етап аз си я разпространявам. Първо, че тиража не е огромен, тъй като, подчертавам, си я финансирах сам. Който се докосне до нея, ще разбере защо струва 75 лева и остава да знае, че, нали, това е огромна инвестиция, която, нали, на този етап разпространявам сам. Искам да минат премиерите, не можах да направя по-голям тираж, за да се пусне масово навсякъде. Няма спонсори, които стоят зад мен, общини, институции, за да има 5000 бройки и да се пусне в цялата страна в книжарниците, които са познати на всеки. Малко са бройките, за да бъдат у мен, да могат да минат премиерите. Имам покана вече за Варна, гласи се за Шумен, Стара Загора се обмисля.
Турнето намигане продължава.
Национално турне, тук ви стане международно.
Еми теснолинейката ще стигне не просто от септември до Добринище, ами тя вече стигне.
Тя този път си го знае до Добринище. Да. Сега покорява и хората, които я обичат в цялата страна, а благодарение на туроператорите, които довеждат групи през цялата година, вече толкова години, около 20 000 организирани туристи ежегодно идват по линията, организираните, които можем да проследим, групите през туроператорите, те направиха така, че теснолинейката да я обичат хората и да се интересуват от нея, да има своите фен-клубове в различни краища на страната, над пределите на Стара планина, горе в Северна България, за което съм много също щастлив и се вълнувам за тези по-далечни срещи с по-непознати за мен хора, но не по-малко интересуващи се от това богатство, което за нас е даденост тук в района.
Така завършва това издание на Историята оживява. Благодарим ви, драги слушатели, за интереса към работата ни. Ако имате предложения и каквито и да е препоръки, изпратете ни ги на адрес София, Маймунскоа, bnr.bg за легендите на София. С това кодово име лесно ще ни откриете и слушате в Spotify, SoundCloud и на binar.bg. Всичко това благодарение и на колегите от дигиталния отдел на Българското национално радио. Автор на поредицата «Историята оживява» съм аз, Боян Бочев, звукорежисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Веселин Александров, а колегата Людмил Фотев написа статията за сайта на Радио София. От всички нас, хубави почивни дни в красивата ни столица и си казваме до съвсем скоро!